Campus FM prezenta Gastronomia. Ti prezenta l-program Dr. Karen Mulliet.
Nilqakom allura l-programm ieħor Gastronomia li huwa programm li qed jitratta diversi aspetti tal-ikel, l-istudju tal-ikel, l-istorja tal-ikel, soċjoloġija tal-ikel u ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu anke man-nutriment u hekk. Illum miegħi bi pjaċir nilqa' fostna lil żewġ kollegi tiegħi fil-fatt il-Professur Carmel Kassar u għandna magħna wkoll kollega oħra lil Dr. Suzanne Piscopo li magħha wkoll ħanamlu żewġ programmi li għandhom x'jaqsmu mal-dieta fil-Mediterran li kelli għandu x'jaqsam u l-mudell tad-dieta Mediterranja. Nilqakom u nirringrazzjakom talli l-qajtu din l-istedina.
Grazie.
U illum ħanitkellmu fil-liedin Torino xekk u flimkien fejn attendejna għal konferenza tal-Slow Food Movement u il-Salone del Gusto hemmhekk u fil-liedin Torin u filli issa qegħdin Malta inkomplu bix-xogħol tagħna u nkomplu kemm jista' jkun li niddisseminaw xek il-passjoni tagħna, il-passjoni li għandna fuq l-ikel u fuq l-istudji tal-ikel. Tajjeb li ngħidu wkoll forsi f'dan il-programm dak li ħanamlu li ħanitkellmu ftit fuq is-Slow Food Movement, ħanitkellmu wkoll fuq il-konferenza li ssir f'Torino kull sena. U ħanitkellmu wkoll fuq it-Terra Madre Day li hija parti minn din il-ċelebrazzjoni biex ngħidu hekk ta' dan il-moviment. Forsi Carmel tista' tibda inti billi tgħidilna xi ftit fuq telaboralna li x'inti tiġa ċennajt għaliha f'waħda mill-ewwel programmi li kellna u xek, però forsi ma tajniex biżejjed ħin. Però tgħidilna x'inhi daqsxejn il-filosofija tal-ħajja tas-Slow Food Movement għaliex ġiet ikkreata u l-bżonn li hemm.
Naħseb il-kelma li aħna nużaw li hija il-term il-mod kif nirreferu għaliha li huwa Slow Food Movement. Jindika biċċar li din mhix sempliċement assoċjazzjoni ma dan huwa moviment. Moviment ta' ċertu idejat li għandhom x'jaqsmu ma l-ikel, però l-ikel fil-kunċett wiesa' tiegħu. Ġifieri mhux l-ikel forsi kif jaħsbu forsi xi nies għal gourmet għal min huwa tal-ħod kużin, assolutament. Dan huwa ikel tfisser fil-kunċett wiesa' tiegħu li jiġifieri nieklu ikel tajjeb, iktar ġenwin, ikel tajjeb ma jfissirx li jkun elaborat, ikel jiġifieri bażiku, l-importanti li jkun tajjeb, ikel ġenwin, prodott b'mod ġenwin ukoll, dak li qiegħed jipproduċih qiegħed jieħu dak li ħaqqu mingħajr ma jeżaġera fil-prezz, jiġifieri dawn huma l-kunċetti bażiċi illi huma il-bażi fondamentali ta' Slow Food. Fil-fatt il-kampanja hija bbażata fuq tliet kelmiet. L-ikel irid ikun tajjeb, l-ikel irid ikun nadif u l-ikel irid ikun ukoll ġust fis-sens mela. Tajjeb li jkun imkabbar kif suppost mingħajr ħafna pestiċidi, mingħajr ħafna nitrati, mingħajr ma nippruvaw inkabruh aktar milli neċessarju, mingħajr ma nisforzawh, u allura hawnhekk qiegħed niftakar jiena pereżempju fil-produzzjoni tal-bajt, fil-produzzjoni fl-allevamenti anke tal-annimali, eċetera, eċetera, li toqgħod jiġifieri ġol gadgets jew l-annimali irid ikun kuntent, jiġu ferħan diffiċli, ma kuntent. Irid ikun kuntent fl-ambitu tiegħu, jiġifieri t-tġieġa fin-natura toħroġ barra, toqgħod iddur, tnaqqar l-emmulaw, u fix-xemx u fl-arja u affarijiet minn daw. U tinduna waħdek li meta jkollok prodotti ta' dak tip it-toma timbidel u fil-fatt il-Slow Food jenfasizza ħafna fuq l-idea tas-sensi wkoll. Is-sensi bħalma huma r-rieħa, ġifieri li x-xommu l-ikel, it-taste, it-toma u affarijiet minn daw. Dan huma fundamentali għas-Slow Food ukoll. Ġifieri aħna qegħdin nitkellmu hawn f'kunċett veru wiesa' tal-ikel il-pjaċir tal-ikel mingħajr ma toqgħod tidħol f'ħafna komplikazzjonijiet ta' ċina raffinata u elaborata.
Ikel rik daqsek meta
mhux dak. Mhux dak. Għax importanti ħafna li niġbdu l-attenzjoni għalija.
Fil-fatt tajjeb hawnhekk li forsi Suzanne anke inti taqsam ftit magħna, pereżempju Carmel kienet jgħid li l-ikel ikun tajjeb u mbagħad kunċett ieħor tal-slow food movement huwa li l-ikel ikun nadif. U x'hekk forsi tista' telaboranna ftit fil-fatt x'infissru meta ngħidu ikel li huwa nadif.
Aħna interessanti dawn it-tlet konċetti li jużaw iġilu ktaħseb infatti huma għandhom din l-approach li meta tnħarġ lejn kwalità tal-ikel, ċikuntent meta ngħidu kwalità, nies jasbu jisu toma kważi biss. Imma dan aspett ta' nadif hija xi ħaġa li huma rridu jagħtu dik l-idea li inti l-ikel huwa sempliċi kważi kemm jista' jkun. Kif ġi prodott l-ewwel nies ġi prodott b'ċerta mod li inti ma żidlux pereżempju kimiċi. Sewa, jiġri jekk qed ngħidu jekk jista' jkun tkabbar b'mod organiku, pereżempju. Jekk inti issa meta lekki kif kabbart l-oġġett kemm jekk huwa pjanta jekk inti qed tagħti l-alf lill-annimali, eċetera, ikun organiku wkoll. Però mbagħad għandek anke l-produzzjoni fil-fabrika, jiġri hemmhekk qed nitkellem ukoll l-istess, mela kemm jista' jkun ma jiżdidulux affarijiet li mhumiex parti mill-makeup tiegħu ħanejdu hekk naturali, l-istess ma jiżdidux kimiċi, eċetera. Però mbagħad anke dik il-ħaġa meta tnejdu clean, mhux biss nadif. Ħavnis ħajdulek jifri iġene, ħanajdulek. Le, mwix dik, riri, klinija li s-sempliċita, il-purita tal-ikel. Li aħna man ħaltux
affarijiet. Man ħaltux.
Iżjiet mill-li jemżon ma dan l-ikel. Li jinti mbagħad twassal dak li kont qed tgħid inti, Carmen. Iktar ma jkun nadif, pur l-ikel, iktar ma ħallejni fl-istat oriġinali tiegħu, iktar ħantomu il-vera.
Vera ikel. Speċjalment dak l-ikel li huwa maqtuħ fi żminu, mhux maqtuħ pereżempju kmini, in-nutrijenti tiegħu komplew jiżviluppaw għandek l-ikel il-frotta pereżempju fl-optimum tiegħu tagħha u mbagħad jasal għandna minn kemm jista' jkun mingħajr ħafna vjaġġar u hekk, però nidħlu forsi fuq għadin iktar il-qudiem. Xi ħaġa oħra, Carmel, hija wkoll aħna fi slow food u x'hekk ngħidu good, clean and fair, jiġifieri l-aspett tal-fairness xirridu nfissru biha.
Diġà għamilt referenza żgħira li hija fis-sens illi l-min jipproduċi l-ikel jieħu dak li hu tiegħu. Mhux jiġifieri li jiġi sfruttat minn dawk li huma intermedjarji, ħanġi pereżempju, ġifieri inti għandek dawk li jgħidulhom il-produtturi, imbagħad għandek dawk in-nies li jixtru l-prodott m'ant il-produtturi u mbagħad ibiegħuh lin-nies. Meta jsir hekk ħafna drabi il-prezz jinbidel drastikament, ġifieri għandek mill-produttur inti sakemm imur għand il-middleman għand dawn in-nies li huma tan-nofs u mbagħad jintbih għand in-nies hemm diskrepanza kbira. Il-prezz jola ħafna ma jfissirx li l-produttur qed jieħu l-flus.
Qed jieħu l-flus, eżatti.
Qed jieħu l-flus tan-nofs. Jiġifieri inti għandek strutturi qegħdin fin-nofs illi prattikament qegħdin qed jixtru l-prodott bi ftit flus mingħand min verament qed jipproduċi l-ikel. U mbagħad qed ibiegħu bi prezz esaġerat lil min qiegħed jixtrih. Allura hemmhekk qed tinħoloq diskrepanza u hemmhekk qed tinħoloq l-inġustizzja. Jiġifieri dik hija għas-slow food movement hija inġustizzja, m'hemmx tiddiskuti fuq għalin.
U fil-fatt forsi hawnhekk nistgħu nagħmlu ftit aċċenn li meta qed nixtru fair trade products pereżempju, dawn il-prodotti ikunu għaliex, għaliex qisu qed nagħtu importanza, qed nagħtu flus lil min uħaqqu, lil min qed jipproduċi l-ikel. Allura dan huwa l-messaġġ ovvjament tal-fairness, però Suzanne forsi ridet iżżid xi ħaġa x'hekk.
Dal-kunċett, l-għonin biex nkompli ma' għal-Carmel li qed tgħid inti, eħed, ġifieri inti meta tixu pereżempju prodott fair trade, inti dawk il-flus barra li timorru għand il-produttur propja, però anke min huwa forsi ħanet hekk kumpanija globali li ħafna drabi huma jkunu qed jagħmlu l-ordni għal dan l-ingredjent, huma obbligati li jagħtu flus lura lill-komunità. Jiġifieri dik il-komunità fejn qed jiġi prodott dan li jiġifieri ħa jagħtu flus lura biex ikun hemm sita saħħa, eċetera, li l-ħadiema stess ma jiġu sfruttati wkoll anke l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Però xi ħaġa oħra li forsi tidħol ukoll ma' din l-aspett ta' fair hija li anka li kem jistajkun slow food movement jiprovaw, jirġu jipromovu ikkel indiġinu tal-paniġi differenti. Ġvili jinti tiprova tejnum biex likkel li forsi kważi ħajġi extinct, ġvili ħajispiċa, jgħatu ħanejt ċerta għajnuna kem bħala għajnuna erf immanka ċerta anka monetarju jġifiri biex jkunew dal proġetti ħajġu daw likkel jirġu jibdew jinħolqu. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li rajna isnaf li dak. Imma ġis biex nużih bħal-eżempju, kien hemm ċerta tip ta' ħnieżer ta' Sardinja li kienu kważi ġew estinti jiġifieri. U dawn il-slow food movement għen biex jirġu jibdew jitrabbew dawn il-tip ta' ħnieżer jiġifieri, jinfatt inħolqot imbagħad ħanet hekk azjenda żgħira bihom li imma mbagħad interessanti inti li ħaġa timxi għall-oħra. Għaliex inti minn dawn dal-produzzjoni ta' ħnieżer ovvjament imbagħad bdew joħolqu anke prodotti ħanejtek mill-laħam tagħhom. Imma wkoll reġgħu wkoll b'qajmet industrija ta' tip ta' ċiċri li kienu jużaw biex jieklu dawn il-ħnieżer. Jiġri inti ħaġa ġiet l-oħra qajjim terġgħet industrija inti ta' likel li kienet kważi saret istinta f'dak ir-reġjuni.
Fil-fatt dan kien il-qisu il-punt anka li wassaltna inti għalih li xtaqt inqajjem issa. Biex naqsmu ftit l-esperjenzi tagħna u xek ta' xiġri f'Torin u għalfejn, fis-sens jiġifieri x'inhu l-għan ta' din il- biex ngħidu hekk għaqda li fejn jingħaqdu daw in-nies kollha nies differenti minn akkademiċi u professuri, jiġifieri nies li jirriċerkaw fuq l-ikel, sa anka produtturi ġejjin minn diversi pajjiżi, diversi postijiet fl-Italja u koll, pero mhux biss li anka jitħaltu fl-imkien, għax dik hija waħda mill-għanijiet u xek. Ġifieri tajjeb li forsi ngħidu, nistgħu nitkellmu l-koll fuqha, pero forsi Suzanne taċċenna ftit għal x'tip ta' workshops ikun hemm f'Terra Madre Conference, jiġifieri. U forsi Carmel anka jkellimna ftit fuq dak li jkun hemm qrib tat-Terra Madre Workshops li hija s-Salone del Gusto. Fejn meta tidħol hemm il-varjetà kbira ta' ikel indiġinu kif kont qed tgħid int interessanti li aħna nkunu qegħdin naraw x'hekk forsi.
So le, jiġifieri dana din il-fira li aħna tendejna tieħu bejn ieħor tliet ijiem erba' ijiem u tkun mimlija tipu ta' workshops differenti. S'għandek workshops inti fejn għandek nies li huma riċerkaturi dwar likel, dwar nies kif jażlu likel, dwar x'affett huwa l-għażla, mill-aspett akademiku kważi xjentifiku. Però mbagħad għandek workshops oħra pereżempju kif inti titgħallem ngħidu aħna t-tiem likel, pereżempju attendejt workshop jiena literalment semmiħu koll l-ewwel sema wkoll Carmel l-ewwel Taste Education. Fejn literalment kien hemm ngħidulhom stations mwejjed ippreparati u inti fuq kull mejda xogħolok kien li tittestja, kien interessanti ħafna din, kemm inti sensittiv is-sensi tiegħek, jiġri ix-xamm, anka is-smieħ, jiġri x'intara li kell.
Fil-fatt għax tajjeb li ngħidu li parti mill-għanijiet tal-slow food movement hija fil-fatt l-edukazzjoni. Pereżempju, l-edukazzjoni li nistgħu nagħmluha fl-iskejjel, però nistgħu nagħmluha anke mal-adulti, li l-adulti jew it-tfal il-bnedmin jitgħallmu jduqu varjetà ta' ikel. Ikel li forsi tajnieh, forsi huwa ikel tradizzjonali li insejnieh ma tniex nagħmluh, imma importanti li nerġgħu inrawmu dawn it-tomiet.
Sewwa, u anke ġri it-tom qed ngħidlek it-taste education, ġri qed tuża sensi kollha inti l-volja hija taste education, però s-sensi kollha jiġu involuti. Allura l-aħħar ġri inti tmur dawn l-istations u tipprova tiġġudika ċerta ikel mill-ħoss tiegħu, mill-dera tiegħu, mill-smell, mix-xamm. Imma mbagħad interessanti jiġri l-aħħar parti ta' dan laboratorju żgħar ħanejdulu hekk kienet li kellek pereżempju platt b'tliet tipi ta' tuffieħ differenti u inti trid literalment tevalwa again tuża s-sensi tiegħek li jogħġbok li ma jogħġbokx għalfejn u mbagħad kienet interessanti x'kellna wkoll tliet tipi ta' ċikkolat jiġri ma dejja xejn f'dan laboratorju jiena. Imma l-istess ħaġa inti ġġeluk vera tfittex jiġri it-texture tagħha it-toma kemm iddum f'ħalqek dik it-toma.
Issu qed titgħallem għaliex għandek id-dum.
Ekku, qed titgħallem, vera interessanti.
Tajjeb, ovvjament kien hemm ħafna ħafna workshops kollha jsiru fl-istess ħin u xejk, però m'għamniex il-ħin hawnhekk f'dan il-programm qasir li naddu ħafna minnhom. Allura ħandur fuq Carmel. Carmel naf li ħadd gost ħafna anka s-Salone del Gusto. Forsi x'laqtek x'affarijiet interessanti kien hemm kif tkun imqasma.
Hemmhekk jiena naħseb
din
hija l-raba darba li għamluh, però jiena t-tielet darba tiegħi. Jiena naħseb li l-iktar darba li kien hemm varjetà kienet fl-2008. Dik darba wkoll kienet kbira ħafna, imma meta ngħidu kbira ħafna, kif tafu intom jiġifieri kien hija xi ħaġa enormi ta' Salone del Gusto, jiena l-iktar ħaġa li nieħu pjaċir personalment nipprova nara ikel bażiku. U naħseb li mord diversi drabi waqt li konna hemmhekk kien induq iż-żejt. U speċjalment il-ħobs li mamur minn dik li kif kien isir Malta fl-antik bit-nissila u bil-ħmira.
Nisla minn ħaġa
l-loqnis.
Is-sourdaw ġifieri bl-Ingliż. U kienet interessanti ħafna tara il-varjetà ta' kif isir il-ħobs, per eżempju, jew inkella il-varjetà ta' żjut, u mbagħad per eżempju dduq il-ħobs u tagħmilu ftit żejt. Hemmhekk għandek inti kultura sħiħa tal-ħobs. L-iktar li kien hemm stands ovvjament kienu ovvjament ħabba li dinna saret il-Piemont e l-Italja. Allura kien hemm ħafna stands ovvjament kif nafu Taljani, però kien hemm oħrajn. Kien hemm oħrajn minn postijiet oħrajn u kien hemm meta ngħidu kien hemm oħrajn minn postijiet oħrajn, jiġifieri kien hemm min kullum kien u tajjeb li nsemmu illi attwalment jiġifieri fit-terra madre u fil-Salone del Gusto flimkien. Ta' din is-sena, ġifieri ta' Ottubru 2010 din nitkellmu, kienu rappreżentati 170 pajjiż madwar id-dinja kollha. Ġifieri, jiena eżattament qatt m'għamilt qatt m'għoddejt kemm hawn pajjiżi stati fid-dinja, però meta inti tissemmi 170 pajjiż hija xi ħaġa naħseb impressjonanti ħafna. U nafu aħna kemm kien hemm nies anke jiġu libsin il-kostumi tradizzjoni tagħhom, speċjalment nies li ġejjin mill-Asja. U anke mill-Europa in ġenerali, eċetera.
Infatti, jekk għandi tippermettili Karen ħaġa żgħira, naħseb li ħarġet ħafna mid is-Salone del Gusto li impressjonat ħafna li kienet. Kemm il-produtturi għax kienem huma nies ikunu ġermet il-produtturi li qegħdin hemm huma gburin bil-prodott tagħhom, gburi u jitkellmu fuq il-prodott tagħhom passjoni għajnejhom jixxeru u jtuk id-dettall u jispjegawlek għal xiex dak li jagħmlu. Kif vera jisu jimxi pass-pass man-natura.
Tfakkarni fil-fatt xi ħaġa li rajna flimkien u xek ta' dawk il-lews.
Il-lews
anke ta' dam iva, ta' dam li mkabbar ħdej il-baħar jishom cherry tomatoes biex jieħdu dik it-toma tal-melħ tal-baħar li tkun naturali u anka l-almonds, il-tip ta' almonds lews jiġifieri li kienu ishom ħomol fil-kulur u li kienu qegħdin jinqataw u xejn imma irnexxielhom li jerġgħu irawmu s-siġra, ż-żerrija, s-siġra, eċetera, u qed jerġgħu ikabruhom imma il-passjoni li jitkellmu biha.
Naħseb waħda mill-fatturi kif taqbel miegħek jiġifieri 100% hawnhekk, naħseb waħda mill-fatturi li għandna naħdmu fuqha bis-serjetà u Malta hija propju relazzjoni niżviluppaw il-kuntatt mal-produtturi. Naħdmu bis-serjetà biex il-prodotti tagħna vera ma tagħna mhux xi ħaġa inventata minn xi ħadd, verament prodotti lokali nerġgħu nippruvaw niskopruhom u nibdew naħdmu bil-mod biex nerġgħu nibdew nikkultivawhom u nipproduċu anke ġifieri prodotti lokali u nikluhom. U dana jinkludi żejt, jinkludi
frott,
ċerta tipi ta' frott il-larinġa Maltija per eżempju,
ġifieri prodotti
għaw il-larinġ imkabbar Malta, però qed jintilef ukoll u qed jiġi importat
ukoll.
Fil-fatt din
tant għandna prodotti li tlifnihom. U tlifna anke għeneb tlifna, u tante dwili ġifiri dwili u koll.
U anka l-għeneb li jett jieġi u għeneb daqsi.
Dak puntiħor, jieġi barra minn żminu.
Barra minn żminu.
Et niklu ħafna ikel li mhuwiex ta' żminu li jena sas-sittinijiet meta konti tifel jena ġifiri.
Niftakar.
Settembru.
Per eżempju l-fraw li kien jiġu f'ċertu perjodu llum il-ġurnata f'Diċembru jiġi l-fraw. Li hija inkwetanti għalija jena.
Iva, fil-fatt din li xtaqt nistaqsikom u koll.
Għazni għafni fejġej, għallura 0 kilometer ta' slow food ma' jizistux jemme.
Eżatti. Issa, l-ewel net edin fil-ġima tal-10 ta' Deċembru, allura aħna tajjeb li ngħidu li slow food movement Isa għazlet l-10 ta' Deċembru pala it-Terra Madre Day u f'diversi reġjuni fl-Italja kif ukoll f'diversi pajjiżi fejn huma assoċjati membri tal-Slow Food Movement u xek ikun hemm affarijiet għaddejjin, attivitajiet għaddejjin. Forsi tajjeb li ngħidu Suzanne, forsi inti tista' taqsam magħna x'qed nagħmlu x'se nagħmlu għal Terra Madre Day ġewwa Malta. Li tajjeb li ngħidu għax imbagħad nixtieq li mbagħad nagħmlu aċċent fuq x'se nagħmlu hawn Malta. Bħala moviment li isa ħattibdilna l-attività tagħna bħala Maltin li aħna assoċjati mal-slow food movement u x'se nagħmlu minn hemm il-qudiem.
Sew li infatti ġo skola partikolari dakinhar l-10 ta' Diċembru ħajsiru attivitajiet li jolqtu kemm lill-istudenti u kemm lill-ġenituri jew il-min jieħu ħsiebhom. Ħanejtek, l-għan prinċipali huwa li nikkreaw din l-awareness, ħanejtek, li tapprezza li kell. Se tapprezza li kell id-dera tiegħu, it-toma tiegħu, is-sors tiegħu. Infatti, pereżempju, l-ewwel li ħanagħmlu sewwa li ħanitkellmu ftit ma' tfal dwar x'inhuwa ikel ġenwin fis-sens ta' ġenwin bħala saħħa, ġenwin bħala lokali,
nafu
minn fejn u ġej, eċetera. Ikonna tok ma' studenti żgħażagħ fuq dak l-aspett. Ħajkun hemm tok oħra ġenituri il-likel bħala lingwaġġ fis-sens ta' li inti likel huwa xaġ simboliku. Xi tfisser li likel huwa xaġ simboliku? Xi il-memorji li ġibilna likel? Xi jfisser għalina likel? Meta nikluh, ma' min nikluh? Jiġifieri inti din hija xi ħaġa li għandha tinteressa anke lill-adulti bħal speċi mela inti l-valur tal-ikel mhux biss bħala saħħa imma l-sinifikat ta' dak l-ikel għalik. U mbagħad ħajkun hemm ukoll workshop fejn chefs professjonali ħajproduċu xi ikel ibbażat fuq ingredienti lokali u l-istess ħaġa jippruvaw joħorġu il-prinċipji ħanejtek lokali, inti semmejt karmel 0 kilometers, forsi aħna jkollna fossi 4 kilometers jew 6 kilometers. Mhux ħażin aħna ġifieri Malta.
4 kilometers qatt ma jista' jkollna.
Literalment jekk tkabbar id-dar. Li forsi hawn min ukoll.
Le, għaliex anke jekk imxejt sant tal-ħanut pereżempju tal-ħaxi. U kol ġabom minn ximkien ieħor, jekk mhux għax immorru naħseb bil-mixi għand farmer.
Jekk
iżgħiru
kilometers tista' tiġi wkoll, però jekk pereżempju irnexxinna nagħmlu bħal mamlu ta' slow food fl-Amerika nagħmlu mod. Speċjalment l-Amerika manke postijiet oħrajn
il-United States.
Li kabru l-iskejja li hija ħolma kbira jgħin għalija. Għax hekk tgħallem it-tfal japprezzaw il-prodott u jarawh jikber ġol l-iskola tagħhom stess. Għax ħaġa fantastika.
Forsi din l-iskola wara din il-ġurnata tieħu din l-inizjattiva u tibda tagħmel din il-biċċa xogħol. Ew infatti jiġri l-aħħar event huwa hekk dan il-workshop mal-chefs fejn ħaj jipproduċu dan l-ikel minn ingredienti lokali u bagħad ikun hemm anke interventi minna xi ħadd minna li anke jitkellem fuq l-aspett ta' saħħa ukoll hux veru. Jiġifieri hija bidu li jridu nuru l-aspetti differenti ta' slow food. Forsi naħseb Karmel kontetta forsi bil-programm ta' qabel imma nerġa' naċċennaw slow food m'għandux jaqsam kemm intom issajjar l-ikel. Għax-xort hawn min
tajjeb li ngħidu hemm misconception u xejn.
Forsi biex kontu semmejtuha.
Ma kontx
mela ħjar insemmuha.
Qisu imma jiena xi darba jew oħra żgur semmejta li qisu slow food jiġi interpretat bħala slow cooking. Isna dak li kellin tek tku fuq il-nar għal żmien twil jew jissajjar fi slow cooker li din m'għandax taqsam xejn. Ġifieri kif kienet jgħid Karmel u xek il-filosofija ta' slow food hija ferm differenti minn sempliċi.
Kemm is-simbolu huwa l-bebbux.
U jiena issa ngħidilkom xi ħaġa fuq il-bebbux u nispera li jkollna ħin biex nispiċċaw xi ħaġa talima mingħand il-bebbuxu, però ħanħalliha l-aħħar tal-programm. Karmel, mela, Suzanne, spiegat ilna sew kif ħatkun imqasma din it-Terra Madre Day fl-10 ta' Diċembru ġewwa skola u forsi minn hemm l'hemm se jsir. Inti tiġa ċennajt li ħaġa milli nistgħu nagħmlu hawn Malta hija li iktar inġibu insiru viċin, inkunu viċin tal-produtturi. Hemm xi ċans li pereżempju ċerta produtturi kunu parti mill-kumitat biex ngħidu hekk tal-Slow Food Movement. Semmejt ukoll school gardens, semmejna taste education, ġifieri il-fejn ħammorru issa.
Huma stess, ġifieri l-Slow Food darba meta qabel biex morna t-Terra Madre insistew li jkollna produttur magħna. Sfortunatament jiena avviċinaj diversi produtturi imma ma rnexxilix nikkonvinċi lil ħadd biex jiġi u jtella l-prodotti tiegħu jew jagħmel xi stenżajr u fej pereżempju jew jipproduċi jew jbieħħu ġifieri għamin għax dawn jbiegħu kif nafu kien hemm mijiet ta' eluf ta' nies jattendu s-salone del gusto ġifieri żgur li jerġgħu jġibu l-flus lura minn dak li jekk ikunu ħarġu xi flus.
Kulħadd kellu għall-waħda trejzita.
Appuntu, appuntu, imma l-fatt huwa ġifieri li għalhemm dik hija waħda mill-affarijiet li jiena nispera.
Forsi nistgħu nagħmlu anke
sa sente oħra, sa sente oħra ikun hemm nies produtturi. Jista' jkun produtturi, imbasta jkun produtturi lokali, ġifieri ta' prodotti lokali. Jista' jkun xi ħadd li kapaċi jagħmel il-bigilla pereżempju lokali, għax anke bigilla tal-Pulja kienna ġifieri, ġifieri kienet preżenti, jien naf xi ħadd li jkabbar jew
jipproduċi
żejt pereżempju. Jow, xaħat li jiproduċi.
Għajet juża daw il-sistemi,
jux bħala ħelu. Jiku
bioloġiku.
Bioloġiku.
Għaxan ka ħelu għal-matte, għanajt ikil ħelu ta' matte, nejdlu jena.
Anke għak.
Għanna, esempio. Għak, ma tanċrajnu, ġveri, ma raġ. Għak, infatti, tal-ħmira.
Kristini, u għek, jimbaħi ma mux.
Ma għak, tal-ħmira, lem.
Ma daw ka jistaw, ġveri jistaw. Jitem ħafna affarijiet li ma wiex daqsek xi ħaġa impossibbli.
Suzanne, forsi għax imbagħad irrid nagħlaq anke b'Karmel u l-Bebbuxu. Forsi 50 sekondi m'għandniex ħafna, hekk kif nistgħu nagħmlu impatt pożittiv mhux negattiv fuq dak l-affarijiet li aħna niklu hekk x'nistgħu nagħmlu.
Le sewwa naħseb l-ewwel ħaġa kemm jista' jkun nippruvaw nieklu ikel inqas imsajjar, litteralment jiġifieri li kemm jista' jkun m'hemmx ħafna tisjir, m'hemmx ħafna nixtru affarijiet friski u nsajru. Rather than nixtru affarijiet ta' pakketti
raw food.
Mhux qed ngħid raw food diet, imma ġifieri mingħajr ħafna żieda ta' affarijiet. Nistgħu wkoll li nofru varjetà, kif semmejt inti l-ewwel, varjetà ta' ikel differenti li l-itfal, speċjalment waħna dejjem insemmu l-itfal, nesponuhom għal ikel differenti, ħajdraw tomiet differenti u in bil-kalma nidlu l-ikla noħdu għana iktar bil-kalma.
Nidlu
nieħdu pjaċir nieklu. Nieħdu pjaċir nieklu.
Karmel, biex tala inti, il-bebbuxu huwa simbolu ta' Slow Food Movement. Hemm xi ċans li nsiru bħal bebbuxu, hekk iktar kalmi, iktar ngħixu ħajja bil-mod biex napprezzaw?
Dik hija l-ħolma tiegħi, però jiena
ndawwar
ħafna nies li huma proprju l-kontrarju ta' dil-biċċa xogħol. Naħseb li l-kwalità tal-ħajja tagħna jekk nieħduha daqsxejn iktar bil-mod bla dubju ta' xej, issir aħjar. Naħseb li ħafna drabi għandna l-impressjoni forsi li issir aħjar billi konna aktar flus, per eżempju, jew affarijiet minn daw. Li huma importanti fil-ħajja, però affarijiet li
kollok ċans
li taħseb li kollok ta' affarijiet li kultant ikollok periodu
ta' kwiet.
Dawka ovvjament jgħinuk ta' xi aħjar u anke għas-saħħa huwa aħjar.
U ta' tzombit ħamra.
Għadkom kemm smajtu. Gastronomija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. Karen Mujett.